eskubideak salgai. Jakin badakigu, oinarrizko eskubideak existitu egiten direla, existitzen direla. Baina azken urtetan privatizazioak merkantilizatu egin ditu. Osasuna, etxe bizitza, lanerako eskubidea besteak beste, gero eta garestiagoak dira, orokorrean. Baina batez ere, Europatik kanpo jaio bazara. Bai, geografikoki zein lekutan jaio zaren, hauxe da, adierazlea. Eta ez bakarri jatorria, zenbat diru daukazun ere, azken bolada honetan adierazle bilakatu da askoz gehiago. Alde batetik, bizitza hobe bat izateko, zeure herria izandakoa usteak dakarren zailtasuna zure gain. Eta bestalde, behin mugituta, zure bizilekua izango den horretan, pairatu beharko duzun xenofobia eta arrazakeria instituzionala aurkituko duzu. Ongi etorria. Zer daiteke hori? Mesfidantza edo beldur horri xenofobia deitzen diogu. Ezaguna ez dugun horri beldurra. Azala zuria ez duten pertsona bi baino gehiago kalean elkartzen badira, poliziaren bortizkeria jasateko prest egon beharko dira. Duela hilabete, Bilboko Fleming plazan gertatutakoaren arian, kaleak okupatzea orokorrean gaiz ikusita dago, noski. Espazio publikoa kontsumitu barik erabiltzea alegia. Baina beltza bazara edo azala zuria ez badaukazu, txakurrak erabiliko dituzte botere publikoek zu izutzeko. Mehatxuak botatzeko, baita borra kolperen bat jasotzea zeure egunerokotasunean egon daiteke. Azala zuria ez baduzu berriro ere, eta ikusgarri egiten bazara kalean noski. Hori bai, egun eta 60.000-ko etxe bizitza bat erosteko aukera baduzu, eskubideak lortzeko gai izango zara. Hori azkenengo hilabetetan ezagutu izan dugu Estatu Espainiarrean aplikatu diren neurri politikoen inguruan. Osasun eskubidea unibertsala izateari utzi dio urte honetan ere. Zenbait izapide administratibo bete barik badituzu, Europatik kanpo jaio bazara, atzerritartasun legeak ostopatzen dizkizun izapide horiek alegia, baina pisu bat erosten baduzu eskubide hori bermatuta, lotsagarria benetan. Kapitalismoaren izenean eskubide lorpena, paradosa galanta. Non daude giza eskubideak? Ba, kapitalaren menpe. Salgai dagoen, igile ezinen estok horren menpe alegia. Saldu diguten krisiaren menpe, agian. Eskubide gabezia kapitalaren izenean. Hau dugu hau. Dena dela kontuz, etxe bizitza bat edukitzeak, naiz eta bizitza erraztuko dizula dioten, berriro ere azala txuri-txuria ez baduzu, poliziaren biktima potentziala izango zara. Eta, bazterketa soziala pairatzeko bidean egongo zara, noski. Lana lortzeko, zailtasuna bermatuta, besteak beste. Eta zure itxura fizikoa dela eta, beste gabe. Kapitalaren menpe dauden, neurri politiko hauek, berriak ez direla azpimarratu behar dugu, ordea. Baita Europar Batasunean gero eta gehiago ematen direla. Bertzenak, kapitalaren morroi. 80. hamarkadan, eskulana behar zuten Europan, lan egiteko eskuak. Gizonenak orokorrean etxe bizitza eta infrastruktura handiak eraikitzeko, zementu politikatan ingarritako politika horietan parte hartzeko, eta nola ez, emakumeen eskuak zaintzak bermatzeko. Rol sexistak gizabanako pentsakera berekoian. Baina, gaizki atera zitzaien, pertsonak etorri baitziren, eta ez eskuak bakarrik. Euren bizitza proiektuak zituzten pertsonak. Lan egiteko eskuak eskatu eta pertsonak etorri zitzaizkigun. Ezen zaila ba, asmatzea. Ezin izan genuen kontrolatu, hori da saldu digutena. Arrazakeriaren kontra antulatuta gaudenok utilitarismoa ditu izan diogu fenomeno horri. Gaur egun, egoera aldatu da, ba ez dakit. Ez dugu lan egiteko eskuak behar. Agian oraindik zaintzak eta etxeko lanak egiteko emakumeen eskuak. Baina zaintzak ez dira ikusten, emakumeen lana da. Eskubide gabezia sortzen duen lan ikustezina. Sexismoa da hori. Gaur lehentasuna duena etxe bizitzak saltzea da. Era honetan salduko dituzte eskubideak honakoan. Eskubideak salgai, ez dauka zentzurik, noski baiet, badauka. Pertsonak ikusten ez baditugu dirua ikusten dugunean. Hori bai, horrekin ez diogu arrazakeriari aurre egingo. Inondik inora, bidea luzea daukagu, baita borroka ere.